Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Harrison Kamau, tukiwakaribisha katika matangazo yetu, ikiwa ni Alhamisi, Aprili, tarehe 28, mwaka nao ni wa 2016, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi mita bendi 19 na 22 na vile vile 107.5 Nairobi, Kenya. Karibu sana.
Na katika matangazo yetu ya leo, huko nchini Kenya, serikali itafuta mbinu za kupambana na ugaidi kwa kuhusisha sekta binafsi na asasi za kiraia.
Kwa hivyo kama jamii imehusishwa na imejengwa uwezo, itakuwa ina nafasi ya kuweza kutoa habari na hata kuweza kuona ni vipi wataweza kuwashauri wale vijana ambao wanaingia katika mambo haya ya misimamo mikali.
Wakati huo huo, katika habari nyingine, mwili wa mwanamuziki wa rumba Papa Wemba umewasili leo mjini Kinshasa.
Papa Wemba! Show me the way, everybody, everybody like and do.
Na hizo basi ni baadhi tu ya habari tulizo kuandalia kwa leo. Msikilizaji, jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Harrison Kamau.
Wanachama wa Al-Shabaab nchini Somalia, ambao hivi karibuni walipata utiifu wao, waliapa utiifu wao kwa kundi la kigaidi la Islamic State, wanakaribia kuingia kwenye mji mkuu wa Mogadishu. Hayo ni kwa mujibu wa mchambuzi mwandamizi wa masuala ya kijasusi Colonel Abdullahi Alimao, aliyekuwa afisa wa upelelezi wa kitaifa ambaye sasa anasimamia taasisi mpya ya masuala ya usalama mjini humo. Mao ameambia Sauti ya Amerika kwamba baadhi ya wanachama wa kundi hilo wanatorokea miji mikuu na maeneo mengine yaliyo karibu na mpaka wa Kenya kwa sababu wamezidiwa nguvu katika mkoa wa Middle Juba. Ameongeza kusema kuwa mji wa Mogadishu unawavutia kwa kuwa ni wenye mamilioni ya watu na kwa hivyo ni sehemu rahisi kujificha miongoni mwa watu. Shambulizi nchini Syria limeharibu hospitali mjini Aleppo inalofadhiliwa na shirika la kimataifa la madaktari wasio na mipaka, ambapo watu 14 wameuawa. Miongoni mwa waliokufa ni madaktari wawili, akiwemo daktari wa watoto pekee aliyebaki kwenye eneo hilo linaloshikiliwa na waasi. Habari nyingine zinasema kuwa watoto watatu pia wameuawa kwenye shambulizi hilo lililofanywa usiku wa kuamkia leo. Shambulizi hilo limetokea wakati eneo la Aleppo likishuhudia ongezeko la ghasia kati ya vikosi vya serikali vinavyomuunga mkono rais aliyekumbwa na matatizo Bashar al-Assad na vikundi vya waasi vinavyonuia kupindua serikali, ambapo karibu watu 200 wameuawa katika kipindi cha wiki moja iliyopita. Waasi wamekuwa wakilenga maeneo yanayoshikiliwa na serikali kwa maroketi na makombora, huku ndege za kivita za Syria zikifanya mashambulizi ya anga. Polisi nchini Sudan wametumia gesi ya kutoa machozi kwa mamia ya watu waliokusanyika katikati ya Khartoum hivi leo, ikiwa ni siku ya pili ya maandamano kupinga mauaji ya mwanafunzi kwenye maandamano yaliyofanyika chuo siku moja kabla. Adija Riami anaisoma ripoti kamili.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, waandamanaji walikuwa wakipiga kelele wakisema kumuua mwanafunzi ni kuua taifa, tumechoka na utawala wa kijeshi. Maandamano nchini Sudan kawaida hufanyika vioni, na haya leo Alhamisi yaliyofanyika katika mji mkuu si ya kawaida. Mapambano pia yalizuka baadaye kwenye sehemu nyingine ya mji, ambako mamia ya wanafunzi waliandamana nje ya chuo kikuu cha Khartoum. Polisi walitumia virungu na wanafunzi nao waliwarushia polisi mawe. Wanafunzi awali waliandamana Jumatano dhidi ya mipango ya serikali kuuza majengo ya chuo kikuu cha Khartoum, kabla watu walikuwa na silaha na ambao hawakuvalia sare za polisi au kijeshi kuanza kufyatua risasi na kumuua mwanafunzi mmoja, Mohamed Al-Sadek.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Katibu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon leo ameambia baraza kuu la bunge la Austria kuwa kuongeza sheria dhidi ya wahamiaji kutaleta athari mbaya kwenye azimio la Ulaya la kuheshimu sheria za kitaifa. Ban, ambaye ndiye mgeni wa kwanza mashuhuri kulihutubia baraza hilo, hakuzungumzia kuhusu Austria pekee akiwa mjini Vienna, lakini amesema ana wasiwasi kuhusu chuki inayoshuhudiwa kote Ulaya wakati bara hilo linapokabiliana na mzozo mbaya zaidi wa uhamiaji kuwahi kutokea katika kipindi cha miongo mingi. Ban ameambia wajumbe hao kuwa chini ya sheria za kimataifa na zile za Ulaya, wanalo jukumu la kibinadamu na kisheria la kuwasaidia wanaotorokea mapigano, ukiukaji wa haki za binadamu na mateso. Kwa miaka mingi, Israel imekuwa ikijaribu kuangamiza uwezo wa kundi la Hamas huko ukingo wa Gaza. Maafisa walipeleka huduma muhimu tu ambazo wakazi wa Gaza wangehitaji ili kuishi. Rekodi zinaonyesha kuwa wakati mwingine chakula kama vile biskuti na vifaa vya muziki pamoja na vijitabu vimepigwa marufuku katika eneo hilo. Hata hivyo, viongozi wa Israel wamegundua kwamba hilo halifanyi kazi na kwamba kuliangamiza kundi la Hamas kungepelekea vurugu au kuongezeka misimamo mikali kwa kundi hilo la kijihadi. Hivyo Israel imelegeza msimamo wake kwa minajili ya uchumi wa Gaza. Kila siku kati ya malori 700 hadi 800 husafirisha bidhaa hadi kwenye eneo la Karem Shalom, ambapo ukaguzi wa kiusalama unafanywa kuhakikisha kuwa hakuna silaha zilizobebwa kusaidia kundi la Hamas.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari iliyochukua uzito wa juu hii leo ni serikali nchini Kenya imepewa jukumu la kubuni mbinu za kukabiliana na ugaidi, moja na kuwazuia vijana kujiunga na makundi ya kigaidi kwa kubuni nafasi za ajira na kuhusisha kila asasi zikiwemo sekta binafsi kukabiliana na ugaidi nchini humo. Liberty Adede kutoka Mombasa anayo taarifa kamili.
Viongozi serikalini na mashirika mbalimbali ya kijamii katika pwani ya Kenya wanakongamana kutafuta njia na mbinu mwafaka za kukabiliana na swala la vijana kujiunga na makundi ya kigaidi, janga ambalo limeathiri uchumi na kuangamia kwa vijana kutoka hapa Mombasa. Keisha Yara Gashagai, anayewakilisha ubalozi wa Marekani pwani ya Kenya, amesema kuwa japo kuna hatua ambazo zimepigwa na serikali kuu katika vita dhidi ya swala hilo, kuna umuhimu mkubwa wa kuhusisha wadau wote katika juhudi hizo. Hapa mwakilishi huyu anasema kuwa kila mmoja ahusishwe, kuanzia serikali, mashirika ya kijamii, viongozi wa kidini, vijana, sekta za kibinafsi na makundi ya wanawake yaungane. Nayo serikali ya kitaifa ifanye kazi kwa karibu na serikali za kaunti, huku akihusisha viongozi wa kidini kwa kuwapatia uwezo na hamasa ya kutosha. Licha ya kuwa janga hilo la vijana kuingizwa misimamo mikali ya kidini ni ya ulimwengu mzima na taifa kwa jumla, pwani ya Kenya imeathirika zaidi, hasa baada ya zaidi ya vijana 500 kurudi kutoka nchi jirani ya Somalia walikokwenda kupata mafunzo ya kigaidi chini ya kundi la Al-Shabaab. Salim Vuria, gavana wa kaunti ya Kwale ambaye ni mwenyekiti wa jumuiya ya kaunti za pwani ambao ni muungano wa viongozi wakuu katika eneo la pwani, amesisitiza umuhimu wa jamii kuhusishwa katika azma ya kukomesha vijana kuingizwa itikadi kali za kidini.
Matukio mengi yanatokea pale kwa jamii. Kwa hivyo kama jamii imehusishwa na imejengwa uwezo, itakuwa ina nafasi ya kuweza kutoa habari na hata kuweza kuona ni vipi wataweza kuwashauri wale vijana ambao wanaingia katika mambo haya ya misimamo mikali.
Taifa la Somalia ambalo limekosa kuwa na serikali dhabiti kwa zaidi ya miaka 20 na kutatizwa na kundi la Al-Shabaab, limeanzisha juhudi za kukabiliana na ushawishi wa vijana kujiunga na wanamgambo hao kwa kutoa ushauri na kuanzisha biashara mbalimbali kuwawezesha vijana kujisimamia wenyewe kiuchumi. Mtaalamu wa masuala ya haki za watoto kutoka Somalia, Balozi Mariam Yasin, amesema kuwa ipo haja ya serikali kutumia taarifa za ujasusi kufahamu mbinu zinazotumiwa na wanamgambo hao kuwanasa vijana.
The community. We need to be the first one.
Ili kusaidia jamii ni sharti tuwe kipaumbele katika kukabiliana na ukiukaji wa haki za kijamii, ili makundi hayo yasichukue fursa hiyo kushawishi vijana, kwa sababu yanatumia mwanya uliopo katika usajili wafuasi zaidi.
Wasemaji katika kongamano hilo pia wamesisitiza suala la wanawake kujumuishwa katika juhudi za kuwanasua vijana na kuwazuia kujiunga na makundi ya kigaidi, hasa kutokana na nafasi yao katika jamii. Daktari Melba Wasuna Kapesa ni mkurugenzi wa bodi ya shirika la kutetea haki za binadamu.
Na vile tunajua kwanza kimombasa, mwanamke ndio ambaye anakuza familia. So tukianza na hapo, monitoring watoto wafanya nini, kazi yao ni nini, zungumza nao kwanza hapo at a basic level, at a more advanced level.
Kongamano hilo la siku mbili limeandaliwa na mashirika ya haki za binadamu ili kuimarisha jamii kuwa na uwezo wa kukabiliana na misimamo mikali ya kidini na hivyo kuimarisha usalama kupitia ufadhili wa serikali ya Marekani. Nikiripotia Sauti ya Amerika kutoka Mombasa, mimi ni Liberty Adede.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Mcheza kadanda wa Liberia aliyesifika na ambaye ni wa chama cha upinzani cha Congress for Democratic Change, yani CDC, George Weah anatarajia kuidhinishwa na wafuasi wake hivi leo kama mgombea wa kiti cha rais kwenye uchaguzi wa mwaka ujao. Weah, ambaye sasa hivi ni seneta wa kaunti ya Monserrado, aliwania urais mwaka wa 2005 ambapo alishika nafasi ya pili nyuma ya rais Ellen Johnson Sirleaf. Aliwahi kugombea tena mwaka wa 2011 kama makamu wa rais wa Winston Tubman, lakini chama chake kilishikilia nafasi ya pili tena. Mwenyekiti wa taifa wa chama cha CDC, Nathaniel McGill, amesema kuwa utawala wa miaka 10 wa rais Sirleaf haujasaidia kuinua hali ya maisha wa Liberia licha ya umaarufu wa kimataifa uliopata. Watu wasiojulikana waliokuwa na silaha na waliovalia sare za polisi wameteka nyara mwanamke mfanyakazi wa kigeni kwenye mji wa Jalalabad mashariki mwa Afghanistan. Ingawaje taarifa za kina hazikutolewa, mkuu wa polisi katika jimbo la Nangarhar, Zara Zahid, ameambia VOA kuwa mwanamke huyo ni raia wa Australia aliyekuwa akifanya kazi katika shirika la Denmark linalosaidia wakimbizi wa Afghanistan la Dhaka. Vyanzo katika eneo hilo vinasema kuwa mwathirika aliwasili kutoka Kabul na kwamba alikuwa akikaa kwenye hoteli ya Sphinga wakati akifanya kazi na Dhaka ambalo inasaidia shirika lisilo la kiserikali la Zadozi. Hata hivyo, aliamua kukaa na wenzake Jumatano usiku kwenye kambi ya Zadozi ambapo ametekwa nyara mapema leo. Na Korea Kusini imetangaza kwamba wanariadha wake kwenye mashindano ya Olimpiki watavalia fulana na suruali ndefu zitakazokuwa zimenyunyuziwa dawa ya kuzuia mbu wakati wa sherehe za mazoezi kwenye michezo ya Olimpiki ya mwaka huu yatakayofanyika Rio de Janeiro huko Brazil. Mavazi hayo yanakusudiwa kuwazuia mbu waliobeba virusi vya Zika, ugonjwa ambao licha ya kutoonekana kuwa na dalili ya kutishia maisha ya watu wengi, unaweza kusababisha hitilafu za kimaumbile kwa watoto pale mbu hao wanapouma wanawake waja wazito.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tukirudi kwenye ripoti za waandishi wetu baada ya habari za dunia, kundi la kigaidi la Islamic State limedai kutekeleza shambulizi lake la kwanza kabisa nchini Somalia mapema wiki hii, hata ingawa madai hayo hayajathibitishwa. Wakati huo, wanamgambo wa Al-Shabab wameongeza mashambulizi huku Somalia ikijitayarisha kwa uchaguzi baadaye mwaka huu. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Henry Ridgel ametayarisha ripoti inayosomwa hapa na BMJ Muridhi.
Asante sana Sandy Shamari. Mamlaka nchini Somalia zimesema zinakabiliana na visa vinavyochipuka vya mashambulizi yanayotekelezwa na wanamgambo wa Al-Shabab baada ya miaka mingi ya kupambana na kuwasukuma magaidi hao. Abdi Hakim Muhammad Haji Faki aliyekuwa waziri wa ulinzi hadi mwaka wa 2014.
Al-Shabab has changed strategically their
Al-Shabab imebadilisha operesheni zake kimikakati kutoka vita vya ana kwa ana hadi kulenga kambi za kijeshi na hata raia katika mahoteli kwa mfano, wakiwa na nia ya kuangaisha raia.
Hii imehusisha msururu wa ulipuaji wa mabomu ya kujitoa mhanga, mengi yao yakiwalenga maafisa wa serikali katika mji mkuu wa Mogadishu. Mchambuzi Cathy Henlein wa taasisi ya British Royal United Services anasema kwamba Al-Shabab imekuwa ikijaribu kuingia kwenye maeneo mengine ya Afrika Mashariki kwa sababu inaonekana kupoteza umahiri wake au kushindwa nguvu nchini Somalia.
So we've seen it exert a much greater level of influence in.
Kwa hiyo tumewaona wakishinikiza na kupata ushawishi mkubwa nchini Kenya, na kuna usajili mkubwa na ukusanyaji wa fedha unaoendelea nchini Kenya.
Hivi karibuni Kenya iliadhimisha mwaka wa kwanza tangu mashambulizi yaliyofanyika katika chuo kikuu cha Garissa ambayo aliwaua wanafunzi 148. Nchi hiyo ni moja ya wafadhili wakuu wa kikosi cha pamoja cha Umoja wa Mataifa au cha Umoja wa Afrika, AMISOM. Baada ya kushinda katika maeneo mengine siku za mwanzo, mamlaka zinasema sasa vikosi vya AMISOM wakati mwingi hukaa tu kwenye kambi. Waungaji mkono wa Somalia wa Magharibi, ikiwa ni pamoja na Marekani, wamekuwa wakiwalipa mishahara wanajeshi wa Somalia. Hivi majuzi Umoja wa Ulaya umekata marupurupu uliokuwa ukiwapa wanajeshi hao wa AMISOM. Waziri wa zamani wa ulinzi Abdulkalahim Mohamed Haji Faki anasema ni muhimu kuendelea kuwapa msaada wanajeshi hao. Anasema wanahitaji msaada kutoka kwa jamii ya kimataifa kwa sababu serikali imeshindwa kuwalipa mishahara, kuharamia silaha, na kuna haja ya kuondoa vikwazo dhidi ya serikali ya kitaifa ya Somalia. Marekani imefanya mashambulizi kwa kutumia ndege zisizo na rubani maarufu kama drones kuwalenga wanamgambo wa Al-Shabaab. Serikali ya Somalia imeukaribisha usaidizi huo na kueleza wasiwasi wake kuhusu ongezeko la vitisho, huku nchi hiyo ikijitayarisha kwa uchaguzi mkuu baadaye mwaka huu.
Asante sana BMJ Muridhi. Na kutoka huko basi tunaelekea mpaka nchini Congo DRC, ambapo mwili wa mwanamuziki wa rumba Papa Wemba umewasili leo mjini Kinshasa, ambako umepokelewa na maelfu ya wakazi wa mji huo pamoja na viongozi wa serikali. Wemba alijiita mfalme wa rumba. Alifariki kwenye jukwaa Jumapili asubuhi mjini Abidjan, Cote d'Ivoire, kwenye tamasha la muziki. Mazishi rasmi ya Papa Wemba yatafanyika Jumanne ijayo mjini Kinshasa. Taarifa kamili anayo mwandishi wetu Salehe Mwanamilongo.
Ni ndege ya kampuni ya kitaifa ya Congo Airways iliyokodishwa na serikali ambayo ilileta mwili wa Papa Wemba kutoka mjini Abidjan, Cote d'Ivoire. Maelfu ya wafasi wake na wakazi wa Kinshasa walijumuika kwenye barabara ili kuilaki jeneza ya Papa Wemba iliyovikwa bendera ya taifa. Waziri Mkuu Augustin Matata Ponyo na spika wa bunge Obey Minaku walihudhuria sherehe fupi ya mapokezi kwenye uwanja wa ndege wa Njili. Mbali na hao, machifu wa jadi na vijana walioiga mtindo wa kuvaa mavazi ya fahari kama Wemba, maarufu sapeur, walikuwa pia kwenye uwanja wa ndege. Kundi la wanamuziki wa jadi walikuwa wakicheza ngoma na nyimbo za kabila alikotokea Papa Wemba. Waziri wa Kongo wa utamaduni Bodwe Banza Mukalai alielezea kwamba mazishi ya Wemba ni lazima yafanyike kwa heshima iliyokubwa.
Nous voulons situer ce deuil officiel uniquement sur le plan culturel.
Tunataka kuweka msiba huu katika hali ya kitamaduni, na hatutaki siasa kuingilia kati, kwa sababu serikali imeandaa mazishi ya mwanaye ambaye ni miongoni mwa walioweka juu kabisa bendera ya taifa hili. Kwenye mkoa wa Matonge alikuanzia muziki wake Papa Wemba, hali imekuwa ya ubaridi kabisa toka kutangazwa kwa kifo cha Wemba. Hii leo ndugu na marafiki walijumuika kwenye village Molokai katikati ya mkoa huo maarufu wa Matonge. Ikiwa wengi wamelia kufariki kwa Wemba, lakini wengine wamehisi kwamba Papa Wemba ameacha urithi mkubwa kwa Waafrika ambao ni nyimbo zake, kama huyu msichana ambaye ni jirani wa familia ya Wemba.
Ah, Papa Wemba. Ah, show me the way. Everybody, everybody like and do. Everybody, everybody like and do.
Wanamuziki wenzake mfano wa Josare Nyokalongo, Verkisi Kiamwangana, Jibe Mpiana walikuwepo pia kwenye uwanja wa ndege wa Kinshasa. Papa Wemba ametarajiwa kufanyiwa mazishi ya kitaifa Jumanne tarehe 3 Mei ijayo. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Oh, back on.
ni kibao hicho Show Me The Way. Papa Wemba, mfalme wa rumba, atakumbukwa sana katika bara la Afrika. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia msaada wa kimataifa wa fedha unahitajika kuokoa uchumi wa Sudani Kusini. Miaka miwili na nusu ya vita vya wenyewe kwa wenyewe vimeharibu uchumi wa Sudani Kusini. Viongozi wa nchi wanasema wanahitaji haraka msaada wa kimataifa kusaidia kuijenga tena nchi na kurejesha amani. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Jason Patinkin anaripoti kutoka Juba na Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Wakati Sudan Kusini ilipojipatia uhuru wake mwaka 2011, utajiri wake wa mafuta uliifanya serikali kuwa moja ya nchi tajiri Afrika Mashariki. Lakini hivi sasa, baada ya zaidi ya miaka miwili ya vita, ni miongoni mwa mataifa maskini sana. Mapigano yamepunguza uzalishaji mafuta kwa nusu, wakati bei za mafuta ghafi duniani zimeanguka. Paundi ya Sudan Kusini imepoteza takriban asilimia 90 ya thamani yake, na kupanda kwa gharama za maisha kunazidi kupaa. Rais Salva Kiir na kiongozi wa zamani wa uasi Riek Machar wanatarajiwa kuunda serikali ya mpito wiki hii inayolenga kumaliza vita. Lakini hakuna fedha za kutosha za kuiendesha serikali mpya. Profesa Marial Awo, profesa wa uchumi katika chuo kikuu cha Juba, anasema serikali mpya itahitaji bajeti ya moja kwa moja kuisaidia kufanya shughuli zake.
Tuko katika hali isiyo ya kawaida. Katika hali ya kawaida unaiacha nchi shughulikie bajeti yake. Lakini tumetoka katika vita. Tunawapatia watu makazi, tunaziweka sawa taasisi, kwa hiyo zinahitaji rasilimali zisizo za kawaida.
Kiir na Machar wanaiomba jumuiya ya kimataifa ikiwemo shirika la kimataifa la fedha duniani IMF kuwasaidia rasilimali hizo. Iwe msaada wa bajeti unapatikana kwa kiasi, ni sehemu ya uamuzi wa wafadhili wa kigeni kama vile Marekani, Uingereza na Norway. Nchi hizo tatu zinasema zitatoa msaada kwa serikali ya mpito, lakini zina wasiwasi na ufisadi na fedha kutumiwa kuchochea mapigano zaidi. Katika miaka miwili ya mwisho, Sudan Kusini imepunguza bajeti zake katika sekta za afya na elimu, wakati ikitumia kiasi kikubwa cha fedha kwenye silaha. Madaktari wako katika mgomo kwa sababu hawajalipwa mishahara kwa miezi kadhaa. Kliniki za umma hazina madawa. Balozi wa Uingereza kwa Sudan Kusini, Tim Morris, amesema wafadhili wa kigeni wanahitaji kuona mabadiliko makubwa jinsi nchi itakavyozitumia fedha zake.
If this country is to attract a substantive international...
Kama nchi hii inataka kuvutia kupata msaada wa kimataifa, ni vyema itekeleze sera za mageuzi. Vinginevyo IMF, jumuiya ya kifedha ya kimataifa, hawajajihusisha.
Morris anasema kutakuwa hakuna fedha nyingi na matumizi yoyote ni vyema yafuatiliwe kwa karibu sana. Ameonya kwamba kwa sasa Uingereza haitatoa msaada wa jeshi, mwajiri mkubwa sana nchini Sudan Kusini, hasa ikizingatiwa kuwepo kwa ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu wakati wa vita. Morris pia ametahadharisha kwa mataifa ya kigeni nayo hayana fedha nyingi sana za kuzitumia kwa ajili ya Sudan Kusini.
Funds are very limited globally.
Fedha ziko kiasi ulimwenguni kote. Hili si swala la kutaja idadi na kuridhika. Ni swala la utaratibu, na itakuwa kipindi cha kubana matumizi na utabiri. Nadhani matarajio yetu wote ni kwamba serikali ya mpito itakuwa na kazi ngumu katika hili.
Waziri wa fedha wa Sudan Kusini, David Deng Athobey, amesema ana imani kwa serikali itapitisha mageuzi na kupata msaada.
The international community, especially the IMF,
jumuiya ya kimataifa, hasa IMF na Benki ya Dunia, wako tayari kuja na kupanga program kwa Sudani Kusini. Hili kwa hakika kulingana idadi ya masharti, lakini masharti hayo ni mazuri kwetu sote kwa sababu yanatutia moyo kutekeleza masharti hayo wanayotaka.
Mchumi wa Sudan Kusini Peter Biaka Jack ana mashaka na nia ya wanasiasa kufanya vizuri na kufanya kazi nzuri zaidi ya kuzitumia vyema fedha hizo wakati kama huu. Anasema IMF huenda ikataka bajeti ya kubana matumizi ambayo itapunguzwa kwa asilimia 50. Lakini anasema kiwango cha mishahara ya umma Sudan Kusini kwa hakika kinapanuka wakati Machar, wanasiasa, majenerali na wanajeshi wakijiunga tena katika serikali na jeshi.
I don't see that political scandal.
sioni nguvu hiyo ya kisiasa ambayo itasema wacha tupunguze matumizi, tupunguze jeshi, tupunguze rushwa. Sioni hilo kutokea.
Ni juu ya Kiir na Machar kubainisha huo ni uongo kama wataamua kuwa ushirika wao mpya utafanikiwa.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Viji Mambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12 unusu saa za Afrika ya Kati na saa 1 unusu saa za Afrika Mashariki.
Unitafutia bibi moja nioe, ndio tuweze kupata watoto haraka haraka.
Viji Mambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida, ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Kumbuka ni Jumamosi hii hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Naam, sawa sawa kabisa. Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC, na kesho katika matangazo yetu tutakuletea Live Talk. Sasa kaa tayari kabisa kusikiliza muktasari wa habari.
Wanachama wa Al-Shabaab nchini Somalia, ambao hivi karibuni waliapa utiifu wao kwa kundi la kigaidi la Islamic State, wanakaribia kuingia kwenye mji mkuu wa Mogadishu. Shambulizi la angani nchini Syria limeharibu hospitali mjini Aleppo inayofadhiliwa na shirika la kimataifa la madaktari wasio na mipaka, ambapo watu 14 wameuawa. Miongoni mwa waliokufa ni madaktari wawili, akiwemo daktari wa watoto pekee aliyebaki kwenye eneo hilo. Katibu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon leo ameliambia baraza kuu la bunge la Austria kuwa kuongeza sheria dhidi ya wahamiaji kutaleta athari mbaya kwenye azimio la Ulaya la kuheshimu sheria za kitaifa za kimataifa. Mcheza kandanda wa Liberia aliyesifika na ambaye ni mwanachama wa upinzani wa chama cha Congress for Democratic Change, yani CDC, George Weah anatarajia kuidhinishwa na wafuasi wake hivi leo kama mgombea wa kiti cha rais kwenye uchaguzi wa mwaka ujao. Weah, ambaye sasa hivi ni seneta wa kaunti ya Monserrado, aliwania urais mwaka wa 2005, ambapo alishika nafasi ya pili nyuma ya rais aliyeko Ellen Johnson Sirleaf. Watu wasiojulikana waliokuwa na silaha na waliovalia sare za polisi wamemteka nyara mwanamke mfanyakazi wa kigeni kwenye mji wa Jalalabad mashariki mwa Afghanistan. Ingawaje taarifa za kina hazijatolewa, mkuu wa polisi katika jimbo la Nagahar, Zarawa Zahid, ameambia VOA kuwa mwanamke huyo ni raia wa Australia. Na Korea Kusini imetangaza kwamba wanariadha wake kwenye mashindano ya Olimpiki watavalia fulana na suruali ndefu zitakazowazuia na ambazo zitakuwa zimenyunyuziwa dawa ya kuzuia mbu wakati wa sherehe za mazoezi kwenye mchezo wa Olimpiki ya mwaka huu yatakayofanyika Rio de Janeiro huko Brazil. Mavazi hayo yanakusudiwa kuwazuia mbu waliobeba virusi vya Zika, ugonjwa ambao licha kutoonekana kuwa na dalili za kutishia maisha ya watu wengi, unaweza kuadhili mtoto akiwa kwenye tumbo la mama.
Asante sana, na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati, 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki matangazo ya leo, mwelekezi Dwayne Collins, msimamizi Abdul Shakur Abud, fundi mitambo Dan, kutoka Washington mimi ni Sunday Shomari
nami ni Harrison Kamau,
tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.